Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Кайырлы таң, кымбатты радио тыңдоочу агайын. Бүгүн сәуірдің 19-у, дүйшөмбү. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасын бастайды. Әуе толқынында азаттыктың өткен аптаның маңызды оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасы. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев көрші Қырғызстанды Қазақстан азаматтық соғыстан аман алып қалды деп мәлімдеді. Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Құрманбек Бакиев президенттен бас тартып Қазақстанға келді. Қырғызстанның уақытша үкіметі Бакиев билігі кезінде жасалған қылмыстық істерді тергеуге алып, Бакиев бастаған бұрынғы режимге қарсы 200 қылмыстық іс ашты. Алматыда әлеуметтік мәселелерді көтерген үкіметтің отставкаға кетуін талап еткен митинг өтті. Топан су басып қалғанына бір ай болған Қызылағаш ауылына үкіметтен әлі көмек жетпеді. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Қырғызстанның жаңа билігі уақытша үкіметтің басшысы Роза Отымбаеваны шілде айында өтетін референдумда президент міндетін атқарушы ретінде бекітуді ұсынды. Бұл туралы уақытша үкімет жетекшісінің орынбасары Өмірбек Текебаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Қырғызстанда президенттік әрі парламенттік сайлаулар қазан айына белгіленді, сонымен қоса қырғыз билігі Бакиевтің туыстарына іздеу жариялады. Қырғызстанның бұрынғы президенті Бакиев пен оның жақтастарына қарсы қылмыстық істер қозғалды. Уақытша үкімет тергеу істері мен тәуелсіз халықаралық комиссия айналысатын болады деді. Бұл арада биліктен құлатылған президент Құрманбек Бакиевтің қайда екендігі белгісіз қалып отыр. Ол бейсенбі күні Қазақстанға ұшып шыққан болатын. Интерфакс Қазақстан агенттігі атын жарияламаған ресмилерге сілтеме жасап хабарлауынша, Бакиев Қазақстаннан шығып ТМД елдерінің біріне кеткен, бірақ нақты қай жерде екендігі айтылмады. Әлем жетекшілері Еуропалық әуежайлар Исландия вулканының күлді тозаңынан қауіптеніп жабылып қалған соң Польша президенті Лех Качинскийді жерлеу рәсіміне бара алмады. АҚШ президенті Барак Обама, Германия канцлері Ангела Меркель, Франция президенті Николя Саркози, Британия ханзадасы Чарльз, Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэл Барозу мен Түркия президенті Абдулла Гүл өздерінің жексенбі күні Краковтағы президентті жерлеу рәсіміне қатыса алмайтындықтарын айтты. Польша президенті Лех Качинский мен оның әйелі және тағы 94 польшалық ресмилер мен қоғам қайраткерлері сәуірдің 10 күні Ресейдің батысындағы совет кезінде қырылған поляк офицерлерін еске алу шарасына бара жатқанда ұшақ апатына ұшыраған. Жанартаудың күллі тозаңы қауіпінен Еуропадағы әуе қатынасы әлі тоқтап тұр. Еуропалық әуежайлар мыңдаған рейстерін кейінге қалдырып, 100 мыңдаған жолаушылар барар жеріне жете алмай отыр. Оған Исландиядағы жанартаудың жануынан болған күлді тозаң Еуропаның әуе кеңістігінде оңтүстік шығысқа қарай баяу жылжып, ұшақтардың моторына қауіп төндіріп тұр. Еуропаның орталығы мен солтүстігіндегі әуе кеңістігі жабылып, сенбі күні 17 мыңдай ұшақ әуеге көтерілмей сапарларын кейінге қалдырды. Жексенбі күні Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэл Барозу Исландия вулканының күлі тозаңынан әуе кеңістігі жабылғаннан бері Еуропадағының экономикасына келген шығынды анықтауға тапсырма берді. Бұл 4-ші күнге ұласқан әуе кеңістігіндегі дағдарыстан әуе жолдары 200 миллион доллар шығын көріп отыр. Еуропалық әуе кеңістігінің бақылау агенттігінің хабарлауынша, жексенбі күні әдеттегі 24 мың рейстің орнына тек 4 мың әуе бағыты ашылады деп күтіліп отыр. Ресмилердің дерегіне қарағанда, бейсенбіден бері Еуропаның әуе кеңістігіндегі 63 мың ұшақ рейсі кейін қалдырылды. Сонымен қатар Ресей премьер-министрі Владимир Путин де ұшақтардың ұшырылмауына байланысты шетелдік жолаушыларға виза беруге нұсқау берді. Пәкістанда полиция бекетіне саны қалған жанкешілік шабуылдан кемінде 7 адам қаза тауып, 25 адам жарақат алды. Елдің солтүстік батысындағы Кохат қалашығында болған жарылыс сенбі күні 40 шақты адамның өмірін қиған екі жанкештің шабуылынан кейін болып отыр. Бұл шабуылдардың құрбандары пәкістандық күштердің талибандарға қарсы соққысынан қорғанып, өз үйлерін тастап шыққан босқындар болды. Үкіметтің әскери операциясына жауап ретінде талибандар мен әл-Қаида жақтастары осындай жанпедашылық шабуылдарды жасап келеді. Ауғанстандағы НАТО күштері құрамында қызмет етіп жатқан екі голландиялық сарбаз жол бойына қойылған бомба жарылысынан қаза тапты. Нидерландының қорғаныс министрлігі ол әскерлердің Урузган провинциясында қолдан жасалған бомбаға түскенін айтты. Тағы бір әскер ауыр жараланған. Бүгінде Ауғанстанда Нидерландының 1600 жасағы орналасқан, олардың миссиясы тамыз айында аяқталады. Голландиялық үкімет ақпан айында Ауғанстандағы әскерлерді қалдыру керек пе, жоқ па деген даудан кейін тараған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Малайзия әуежайының ресмилері өздерінің ирандық полиция офицері мен екі спортшыны құны 100 мың доллар болатын есірткі тасымалына қатысты ұстағандықтарын айтты. Жергілікті ақпарат көздерінің жазуынша, сенбі күні Иранның әуе ұшағымен Малайзияға барған үш ирандықтың қол сөмкесінде 4 келі есірткі болған. Хабарлар қарағанда қамауға алынған күдіктілер 36 жастағы полиция офицері, волейбол ойыншысы мен әскери спортшы есірткі тасымал бойынша айыпты деп табылса, оларға өлім жазасы үкімі берілуі мүмкін. Қаңтар айынан бері Малайзияда 40-тан аса ирандық есірткімен ұсталған. Қытайдың мемлекеттік ақпарат құралдарының хабарлауынша, ел президенті Ху Цзинтауа қуатты жер сілкінісінен 1500-дей адамның өмірі қиылған аймаққа барды. Цинхуа агенттігінің жазуынша, Қытай президенті Цинхай провинциясында сәрсенбі күні орын алған 6.9 балл күшіндегі зілзаладан зардап шеккендерге көмек беру мәселесін қолға алмақшы. Жексенбі күні бұл аймаққа барған президент Ху Цзинтауа: «Біз мүмкіндігінше тезірек қолдан келгенше оқушылардың мектепке оралуына жағдай жасайтын боламыз. Партия мен үкімет сіздерге көмектесетін болады», деді Қытай жетекшісі. Бразилиядағы сапарынан қайтып кеткен Қытай президенті елдегі табиғат апатының зардаптарын жою шараларына бақылауды алмақшы. Сенбі күні Будда монахтары зілзаланың жүздеген құрбандарын өртеді. Ресмилер Цинхайдағы зілзаладан 1484 адам қаза тапты, тағы 300-ден аса тұрғын әлі табылмады, деді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Азаттық